Akka galmee taatee mootummoota gamtoomaniitti muddeen 18 guyyaa godaantotaa ta'ee addunyaa irratti yaadatama. Rakkoon godaantotaa yeroo ammaa rakkoo addunyaa maraa ta'ee jiru kuni lammiilee Afrikaa irratti garuu hedduu cimaadha. Namootaan hedduun galaana qaxxaamuranii yommuu gara biyyoottan Awurooppaatti imala taasisanii lubbuu isaanii irratti balaan qaqqabaa jira. Balaan kun muudachuun isaa bal'inaan beekamus ammas namoonni lubbuu isaaniitti murteessanii godaanuu itti fufanii jiru. Gabaasni keenya itti aanu waa'ee godaantota kanaa dubbata. Waliin haa dhaggeeffannu.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraanee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who have already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa anfaatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years.
Abbaa koo waliin Siiriyaa keessaa dhufne. Sababiin isaas umriin koo 18 guunnaan gara duula waraanaatti ergamuun mala. Kanaaf abbaa koo wajjin karaa Liibiyaa Xaaliyaanii seenuuf gama galaanaan yaallee jedheera. Abbaa fi ilmi akkasumas godaantonni kanneen biroo 300 caalan kan baraarsaman yoo ta'u kunis waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaa kanneen dirqiidhaan godaantota gara Liibiyaatti deebisan ega isaan mudatee boodaa jedhu garee baraarsitootaarraa Aniitaan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters which we would still in any case never.
Akka yaadutti dhufanii gara galaanaatti akka nuti hin seenneef ittisuuf jecha nu doorsisuuf yaalaa turan. Nuti immoo yoomiyyuu gara bishaan galaana Liibiyaatti seenne hin beennu jedhaniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM godaantoti haaraan Liibiyaa dhaqqaban qabiinsa mirga dhala namaa gad adeemaa buletu isaan mudataa jedha. Godaantonni guutummaa Afrikaa irraa ta'an kan akka Anaabel Philips Awurooppaa keessatti nageenya argachuu barbaadu. Anaabel umriin 32. Jiraachuu fi nageenya barbaachisu Naayijeeriyaa keessa argachuu hin dandeenye mucaakoof nageenyi barbaachisaadha. Sababiinsa Naayijeeriyaa keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiru jedhaniiru. Hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Deenmaark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa. Qeeqxonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Claire Juchat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu.
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yeroo weerarri dhukkuba COVID 19 ka'e baatii abila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamshesse sanayyuu namoonni biyya ofii irraa dhiyeessanii ba'aa turan. Garuu bidiruun isaanii balaan mudate akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaaniitu ramada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa afur booda karaa buufata doonii Laampaduusaa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan. Gara xaaliyaaniitti deemnaa jedhan. Ruud Elemendoor baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augustaa Siisilii irraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa kabiroo jalqabu. Dahannaa siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa diinagdeensaas hamaa ta'e jiraatu.